Gitleýär Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 21-nji dekabry hepdeniň çarşenbe güne habarlar günnülügi gepleşigimde başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen size men Sahra tanıştıryan. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov we onuň türk kärdeşi Mevlüt Çavuşoğlu Moskwa bilen Ankara'nın Siriýadaky ýagdaýlary çözmek boýunça öz hyzmatdaşlygyny dowam etdirjekdigini aýtdylar. Çavuşoğlu Ankara'da türk polisiýasy tarapyndan Rusiýanyň Türkiýedäki ilçisi Andrey Karlov atylyp öldürilenden bir gün soň Lavrov we Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif bilen planlaşdyrylan gepleşikler geçirmek üçin 20-nji dekabrda Moskwa bardy. Gepleşikleriň dowamyna çykyş eden Çavuşoğlu Rus diplomatının öldürülmeginin arkasında akılar, Moskva bilen Ankara'nın Siriya bavattaki hizmattaşlığını bozmak isleyerler. Ama Rusya ve Türkiye öldürülmeyini kuramalaştıranların bu maksada yetmeğini ruhsat vermediler dedi. Lavrov iki yurdun Siriya boyunca hizmattaşlığı devam eder deyip, cinayete destine reakciya görkezeni üçün Türk hakimiyetlerine minnettarlığını beyan etti. Şeyle de Lavrov, Karlov'un ölümü Siriya'daki yağdaylar ve terrorçılığa karşı görüş çareleri ve Rusiýanyň, Türkiýanyň we Eýranyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetini nygtady diýdi. Berlin'in polisiýasy 19-njy dekabrda giýişlik adamlar bayramçylyk dabaralaryny belleýän mahaly Yukulovnyň Rojdestwo bazaryna sürülmegi netijesinde adamdan 12 adamyň ölendigini we başga 14 çysnyň yaralanandygyny aýdýarlar. Terrorçylykly hüjüm ýaly bolup görnýän waka Berlin'in Gunwatar etrapçasyndaky Kaysar Wilhelm Memorial kilisesiniň golaýynda ýerleşen iň bir gelim gidimli söwda nokatlarynyň birini amala aşyryldy. Germaniýanyň resmileri Yukulovnyň bilgeçligini köpçülük üstüne sürülendigini ve munun terrorçylykly hüjüme meňdeýändigini aýtdylar. Polisiýa bazarynyň golaýynda Yukulovnyň sürücüsi diýip aýdylan bir adamy tutsak etdi. Reuters habar agentligi Germaniýanyň resmilerine salgylanyp beren maglumatynda gürrüň edilýän adamyň Berlindäki bosgunlar öýünde ýaşaýan Peksanly 23 ýaşly migrantdygyny habar berdi. Polisiýanyň aýtmagyna görä Yukulovdaky aslı Polşaly beýleki adam wakanyň bolan ýerinde ölüpdir. Polisiýa Yukulovnyň köpçüligiň üstüne 80 metr çemesi sürülen mahaly bu adamyň ulagy kontrol etmeýändigini aýtdy. Rusiýada köpçüligiň pikirini öwrenýän barlyk merkezden geçiren pikir sorawşygyna görä orsetleriň diňe iki götürümi türkmensany Rusiýanyň ynamdar we şowly partnýory hasaplaýar. CA News websaýtynyň 20-nji dekabrda beren maglumatyna görä pikir sorawşygynyň netijelerinde orsetleriň iň az Ukraina, türkmensany, Moldowa we Gürjistany ynanýandygy ma'lum edilýär. Vision barlyk merkezden orsetlerden Rusiýanyň garaşsy döwletleriň arkalaşy guramasyndaky iň ynamdar partnýoryny soruma goýunça geçiren pikir sorawşygynyň netijelerine görä orsetler Gazagystany we Belarusy Rusiýanyň iň esasy partnýorlary hasaplaýarlar. Pikir sorawşygy Gatnaşanlar Gazagystany we Belarusy Rusiýanyň dünýä arenasyndaky iň esasy partnýorlary hasaplaýarlar. Bu ýurtlary Ermenistan, Özbekistan, Azerbaýjan we beýleki ýurtlar ýerleýärler diýip barlyk merkeziniň ýaýradan beýanatynda bellenýär. Pikir sorawşygynda rus dilli raýatlaryň hukuklaryny üpjün etmek baradaky kriteriýanyň netijelerine görä Belarus we Gazagystan ýene ilkinji ornlarda ýerleşdirilipdir. Bu kriteriýanyň berja edilşi dogrusynda orsetler Ermenistan'a 13 götürüm, Ukrayna 6, Kırgızistan'a, Azerbaycan'a, Moldova ve Özbekistan'a 5 götürüm, Gürcistan'a, Tacikistan'a 4 götürüm ve Türkmenistan'a 2 götürüm inanyalar. Eýran Airbus kompaniýasy bilen gelinen milliardlarça dollarlyk ilalaşa laýyklykda öňmüzdäki aý 100 uçuryň ilkinjilerinin gelmegine garaşýar diýip Eýranyň resmi saýdýary. Eýranyň şäheri we ýollary ösürmek ministriniň ornwasary Askar Fahriye Kaşan Reuters habar agentligine beren interwýusunda Airbus bilen gepleşikleriň tamamlanandygyny we ilalaşa 20-nji we 21-nji dekabr aralygynda gol goýulmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Gün tertibine göre Airbus A321 kısımlı birinci uçurun Birleşen Ştatların prezidentliğine saylanan Donald Trump'ın 21. yanvarda geçirilecek kasam ediş davarasından ön İran'a gelmeğine araşılıyor. Trump, İran'ın davalı yadro programmasını cilalap ona karşı girdilen sanksiyaları kuşatmak var idi. Geçen yıl Tehran bilen dünyanın en kuvvetli 6 devletinin arasında gelinen yadro ilalaşığına karşılık görküzüptü.